Yesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu unodipa simba
Yesu simba rangu
simba rangu Yesu simba rangu unodipa simba
kana ndakaneka
ikitata kufama ini mari makanaka unodipa simba
kana ndaka
Manero akanaka vatereri tinosangana zve mune chimwe chirongwa chedu chezve chitendero ini ndine tanono kawande ndichiti tichiri kutarisa nyaya yevhangeri reupfumi kana kuti prosperity gospel nasi tina pastor Gerald Baloyi ve Jesus Revelation Ministries pastor Baloyi tinokutambira ine mufaro
tinotenda zvikuru tinofara kuva pachirongwa chino
Vanhu vazhinji vari kutaura nezve prosperity gospel kana kuti vhangeri reupfumi mungatiudze pamusoro penyaya iyi ya mufundisi
mataura zvakanaka mukati vanhu vazhinji vari kutaura nezve prosperity gospel kana kuti vhangeri reupfumi asi kutaura kwevanhu chakanyanya kukosha kuti mwari anoti kudii pamusoro pevhangeri yake mwari haana kugara amboti vanhu vanhu vevhangeri kuti vagofuma panyama asi mwari donzo rake nderekuti kana vanhu vanzwa vhangeri vagowana upenyu husingaperi ndo zvinotaura magwaro saka isu hatingateereri zvinotaurwa nevanhu tinoteerera zvinotaurwa neshoko ramwari kuti zvinoti kudii
mazuva ajesu kristu kwakange kusina vhangeri reupfumi saka zvakabvepi izvi
vhangeri reupfumi hatingati mazuva ajesu kristu rakanga risiko nekuti Jesu Kristu achiparidza vakasangana nevanhu vakawanda vaiparidzawo nemazuva iwayo vafarisi mascribes yemazuva iwayo maloya yemazuva iwayo vaiparidzawo vhangeri reupfumi nekuti chinoita kuti munhu aparidze vhangeri reupfumi kutora magwaro ari mushoko ramwari woita kuti vanhu vagopedzisira vakupa zvinhu zvinoita kuti woupfume saka nhau iyi hatingati yatanga mazuva anaya kungoti mazuva anaya yatekeshera bedzi asi zvakagara zviriko vanhu vakagara vachingoda kushandisa shoko ramwari kuti vawane zvinoendesa zvinoendesa kunyama zvisingaendesi kumweya yavo saka ichokwadi kuti mazuva ano zvakurumbira asi hachisi chokwadi kuti ratanga mazuva ano vhangeri iyi rakatanga kare vhangeri rezvinhu zvinoora rakatanga kare mazuva ana Cain naAbel vhangeri rezvinhu zvinoora rezvinhu zvinoendesa kunyama rakanga ragara riripo sandikangoti kwarakatangira vhangeri reprosperity kana kuti vhangeri rezvinhu zvinoendesa kunyama rakatangira mugarden reEden unozivisa vana vanhu vazhinji pakanyengerwa Eve nenyoka akatora muchero wakanga warambidzwa namwari uchienda mudumbu rake chikadzira mwari uye chikadzira shoko rakanga riripo rakanga rapiwa murayiro wakanga wapiwa namwari ndipo paningati ipapo ndo pakatanga vhangeri yezvinhu zvinoendesa kunyama saka harina kutanga nhasi rakatanga kubva kare asi nhasi unoyu ndo patinoona rakurumbira asi harisi vhangeri iroro ivhangeri renhema ivhangeri rekuda kunyengera vanhu kuti vari kuparidza vacho ndo vanozopedzisira vaivo vanenge vane pfuma vacho vari kuparidzirwa vanopedzisira vatorerwa zvishoma zvavanenge vainazvo saka iri ivhangeri ratinotarisa tichitaura tichiti ivhangeri rinobva kuna satani harisi ivhangeri rakabva kuna mwari ivhangeri rekuda kuti vanhu varege kuenda kudenga kana kuti vanhu vafungidzire kuti panyika ino tiri kugara nokusingaperi vachinyengerwa nevarume vasina kutumwa namwari kuti vaparidze vhangeri inoendesa vanhu kudziva remoto saka mukutaura tingataura tichiti shoko ramwari rinobisa pachena mukaenda kuna Timoti wekutanga chapter 6 Timoti wekutanga chapter 6 Pauro wakatsanangura zvakazara mukatangira pavhesi ya3 kusvika pavhesi ya6 munoona kuti Pauro wakataura kuti vanhu vanoparidza vhangeri iyoyo vanhu vane murangariro wakaodzwa vanhu vanoda kuchinja vhangeri ramwari kuti vhangeri rigonzi vhangeri nderekuti vanhu vagofuma asi vhangeri rechokwadi nderekuti vanhu vapfume but kufuma pachii asi kutaura kufuma pakutenda kufuma pakuziva mwanakomana ndiko kufuma kwechokwadi
Iko kupfuma kwakaipa here nai mufundisi Baloyi?
Kupfuma hakuna kuipa. Ndicho chimwe chinhu chinokanganisa vanhu. Vakanzwa tichiparidza vhangeri reupfumi rakashata, vanofunga kuti tiri kuti upfumi hwakashata. Zvinhu zviviri zvakasiyana. Kuwana mari kana kuti kuwana pfuma hapana chakamboshata. Munhu akashanda akaita bindauko rake, kana kuti akadzidza akawana basa rake, akazvishandira nemaoko ake nesimba rake raakapiwa naMwari, akaita mari, hapana chakamboipa ipapo. Hatichini chakaipa, kana kuti hapana Satani panhau yekuti munhu aita mari. Chinokosha ndechenzira nemutoo yaunogona kuwana mari yacho nayo. Saka vanhu vanofanira kuti vanzwisise kuti mushoko raMwari zvinobvumidzwa kuti munhu ashande achizviwanira zvaanobata nemaoko ake. Uye kushayiwawo zvakare kunge uri murombo usina chauinacho hazvire kuti wakunamata, nekuti Bhaibheri richitaura, mukaenda kuna Mateo chapter 5 pavhesi ya 3, rakataura kuti vakaropafadzwa varombo pamweya. Zvinoreva kuti varombo pamweya havazi varombo kuti vanhu vanenge vasina mari. Varombo vanenge vari vachida kugamuchira shoko raKristu, varombo vanenge vachitenda kuti vakarasika vanoda kuti vadzidziswe. Saka zvese kunge munhu aine mari yepanyama chaiyo kana kunge munhu asina, achisi chinhu kuna Mwari. Bati chinhu chaicho chaicho kuva chisika chitsva chekunge munhu aporeswa atenda kushoko raJesu Kristu. Ndo zvinodiwa naMwari. Mukukupindurai, kuva nemari hazvina kuipa, uye hakusi kunamata kuva nemari, uye hakusi kunamata zvakare kusava nemari.
Vateereri, nemashoko iwayo anobva kuna Pastor Gerald Baloyi veJesus Revelation Ministries, ndinoti ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Tinotenda zvikuru netsananguro yakapiwa naPastor Baloyi. Vateereri, ivai nesu zvekare svondo rinouya, apo tichakunzirai chimwe zvechirongwa chezvechitendero. Ini ndiri Tanonoka Wande ndichiti mosara zvakanaka.